Ja, først av alt så vil jeg takke for invitasjonen hit til Skjøveland. Her har jeg vært før en gang, minnes jeg. Men det er alltid hyggelig å bli invitert igjen. Titel på det bibelforedraget som jeg skal ha, det har altså titel Israel i Bibelens lys. Og det har litt sammenheng med at det er på en måte en oppsummering av den erfaring jeg har hatt med å arbeide med Israel i ca. 20 år. Da sitter man igjen med et inntrykk, et helhetsinntrykk, som man gjerne vil formidle som en slags oppsummering, sum. Men før vi begynner så samler vi tankene i bønn. Kjære Jesus Kristus, du som er Guds levende sønn, du som er vår frelser og forsoner. Vi takker deg, Herre, for at du samler oss om ditt ord. Og nå ber vi, Herre, at du må tale til oss, til våre hjerter og til våre tanker. Så overgir vi denne stunden til deg. Amen. Det er alltid en velsignelse å kunne tale om Israel ut ifra Bibelen og ikke ut ifra politikken. Alt for ofte så er det slik at det er politikken som bestemmer våre tanker og våre holdninger og hva vi skal mene om Israel. Og da er det lett for at hjertene blir urolige, vi blir usikre, vi vet egentlig ikke hva vi skal mene. Men når vi åpner vår Bibel, da slipper alle slike mismodige tanker taket. Vi åpner Bibelen og stenger på den måten verden ute, og vi overgir oss til ordet, og det er det vi skal i formiddag. Det første vi må slå fast, det er det som er alldeles innlysende, nemlig at Israel er Guds eiendomsfolk. Det er det viktigste kjennetegn ved dette folket. Herren velger seg ut et folk, et land, Israel, for gjennom dette folket å åpenbare seg for verden. Slik var det i gammeltestamentlig tid, og slik er det fremdeles i nytestamentlig tid, uansett hva teologer måtte mene. Guds utvelgelse av Israel står ved lag for alle tider. Israel er utvalgt fra evighet og til evighet. Det er det første vi vil slå fast. Men ikke bare det. Israels utvelgelse fortsetter inn i evigheten. I Johannes åpenbaring så leser vi at navnene på Israels 12 stammer, de er skrevet på portene i det nye Jerusalem. Og navnene på Israels 12 apostler, de står skrevet på byens mur. Så den som skal inn i det nye Jerusalem, må gå inn gjennom apostlene og Israels 12 stammer. Det er ikke noe annet folk her i verden som har en slik særstilling. Det være seg i tid eller i evighet. Det finnes ikke noe annet folkeslag. Jødene er helt suveren. Israel er utvalgt som et Guds redskap, og det skal minnes for alle tider, både her og hisset. Men nettopp dette, utvelgelsen, særstillingen, blir det store anstøt for mange mennesker. Israels særstilling blant folkeslagene provoserer, og da må vi begynne med å si et ord om antisemitismen. For det er nettopp utvelgelsen av Israel og Israels særstilling som er og som var og fremdeles er årsak til antisemitismen. Både den vi ser i dag og den vi har vært vitne til opp gjennom historien. Israel hates av absolutt alle. Og til alle tider så har Israel vært hatet av araberne, det vil si Ismael og Esaus efterkommere. De er også hatet av den sekulære verden, for hvorfor i all verden skulle dette folket ha et fortrinn fremfor alle oss andre? At noen skulle være spesielt utvalgt til å tjene Gud, det blir en utålig tanke for svært mange. Og dypest sett så er fiendskapen mot Israel en åndskamp. Og det er ikke primært Israel som er skyteskiven, men det er han som har utvalgt Israel som er skyteskiven. Det er Guds hate som kommer utilslørt til syne i hatet mot jødene. Jødenes eksistens minner oss om den levende Gud, og det kan vi myndige og selvstendige mennesker ikke akseptere. Vi kan ikke rå med at vi har en Gud som står over oss og som vi må bøye oss for. Det minner jødene oss om. Like lite som vi mennesker kan tåle en Gud som vi må bøye oss for, like lite kan vi tåle at et folk skulle være spesielt utvalgt til å tjene ham. Og kjernen i antisemitismen, det er menneskets gudsopprør. Og det er dette som Israel får føle på kroppen. Det vil aldri komme en dag hvor antisemitismen opphører. Israel kan rett nok bli mer respektert enn de er i dag, men de vil aldri bli akseptert. Det er en konsekvens av utvelgelsen. Den jødiske forfatter Jehuda Avna forteller om en bibeltime som han opplevde hjemme hos daværende statsminister Menachem Begin. Vi leser om dette i den boken han utga, The Prime Ministers, en veldig god bok for øvrig. Begin trekker frem et ord fra 4. Mosebok, kapittel 23, og der står det å lese i henhold til den hebraiske grunnteksten: «Dette er et folk som skal bo alene, og som ikke skal bli regnet blant nasjonene.» 4. Mosebok, kapittel 23. Bibelordet er en profeti som tilkjennegir Israels særstilling. Israel vil aldri bli regnet som en blant mange nasjoner. Israel vil alltid være anormal blant nasjonene. Og dette bibelordet sier oss at Israels isolerte stilling er en guddommelig bestemmelse. I sin tid så antok sionistene at om bare jødene fikk sin egen stat og kunne styre seg selv, så ville antisemitismen opphøre. De antok at problemet med jødene var den uro som det jødiske nærvær skapte i det respektive samfunn. En egen stat ville løse dette problemet. Det var en feilslutning. Den jødiske stat skulle vise seg å bli like foraktet og like forkastet som jødene selv. Begin oppsummert i bibeltimen med å si at hvis vi jøder ikke lever for oss selv, så vil vi opphøre å eksistere. Han så altså at det var en guddommelig bestemmelse at jødene skulle leve isolert og ikke være som alle andre folk. Det var på ingen måte noe mål å bli som alle andre. Dessverre er det få, trolig ingen, israelske toppolitikere som opp gjennom årene har hatt Menachem Begins bibelinsikt. Og det er noe av den tragedie som hefter ved det jødiske folk, at de egentlig ikke forstår sin egen situasjon. Så tilbake til utvelgelsen. Jeg må si et ord om det også. Utvelgelsen består i at Abraham får tre løfter. Det er et landløfte, det er et etterløfte, og det er velsignelsen. Disse tre løftene utgjør til sammen Israels utvelgelse. Og vi leser om det i 1. Mosebok, kapittel 12. Som kjent så får Abraham beskjed om å dra ut fra Ur i Kaldea til det landet som Herren vil vise ham. Og det er Kanans land. Da han kom til Sikem, som er dagens Nablus, så åpenbarer Herren seg for Abraham med disse ordene: din ett vil jeg gi dette landet. Og landløftet går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Det andre løftet som Abraham får, det er etterløftet. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, står det. Det vil si Abraham blir stamfar til Israel som folk, men fremfor alt så blir han stamfar til alle troens folk. Vi har alle Abraham som far. Det tredje løftet er velsignelsen, og det er igjen tredelt. Herren vil velsigne Abraham selv og gjøre hans navn stort. Men samtidig skal han bli en velsignelse, og det peker ut over Abraham. Fra hans slekt skal det utgå en særskilt velsignelse, og det peker frem mot Messias. I ham skal alle jordens slekter velsignes. Endelig så inneholder velsignelsen et løfte og en advarsel. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Det innebærer at det ikke er likegyldig for noen av oss hvorledes vi stiller oss til Israel. Enten kommer vi under velsignelsen eller under forbannelsen, alt efter hvorledes vi stiller oss til Israel. Og kommer vi under forbannelsen, så har vi kommet under Guds vrede og blir gjenstand for Guds straff. Men den som velsigner Israel får del i Guds velsignelse. Det Herren med dette også sier er at han vil bevare Israel som folk. Ikke noen makter, ikke noen krefter skal kunne ødelegge det folket som han har utvalgt. Og som det eneste folkeslag i verden, så er Israel under Guds særskilte beskyttelse. Disse tre løftene blir gjentatt gjennom hele 1. Mosebok, også for patriarkene Isak og Jakob. Og med denne utvelgelsen så legger Herren grunnlaget for hele sin frelseshistorie. Og gjennom Israel som folk bringer Gud frelse ut til alle mennesker. Det vil si at Israel og Gud henger uløselig sammen. Herren gjør seg avhengig av dette folket. På den måten så blir Israel Guds umistelige tjener. Den pakten som Gud inngår med Abraham er en nådepakt, og det må vi merke oss. At det er en nådepakt innebærer at det er en ensidig pakt, der Gud ikke forplikter andre enn seg selv. Det er med andre ord en pakt som ikke kan gjøres ugyldig. For det er ikke noe som Abraham skal gjøre eller være for at pakten skal beholde sin gyldighet. Det er med andre ord ingen tosidig pakt. Paktens gyldighet er ikke avhengig av at begge parter oppfyller sine forpliktelser. For det er ikke noen forpliktelser som Abraham skal oppfylle. Gud har med andre ord ikke forpliktet andre enn seg selv. Og det betyr at uansett hva Abraham og hans slekt, jødefolket, gjør eller ikke gjør, så rokker ikke det ved paktens gyldighet. Og det gjelder selvsagt også landløftet, som er en av disse tre komponentene i paktens utvelgelse. Landløftet står ved lag, på samme måte som Israels utvelgelse står ved lag. Det vil si at så lenge Israel er Guds utvalgte folk, og det vil jo alltid være, så gjelder også løftet om at Kanans land tilhører Israel. Landløftet, det må vi bære i hu her, er en del av utvelgelsen, en del av Guds løfter til Israel. Land til Israel er jo en omstridt sak i vår tid, men det er det ikke i Bibelen. Moses fikk se innover Kanans land fra en fjelltopp i dagens Jordan. Og det han der ser, det er altså området mellom elven Jordan og Middelhavet. Og dette har til alle tider vært regnet som Israels kjerneland. Og til dette landet hører selvsagt også Judea og Samaria, det som engelskmennene i sin tid valgte å kalle for Vestbredden, altså landet vest for Jordan. Så har vi andre steder i Bibelen som sier at Israels land strekker seg helt til Eufrat, og det er da Eufrat i nord, altså i Syria. Grensen i øst omfatter store deler av det som er dagens Jordan. Og under kong David og kong Salomo så var dette området under Israels kontroll. Det var altså lydrike under Israel, områder som måtte svare skatt til Israel. Men det var altså ikke kjernelandet. Poenget er her at landet tilhører Israel i kraft av utvelgelsen og i kraft av de mange løfter som vi finner i Det gamle testamentet. Og det går ikke an å si at disse løftene ikke gjelder i nytestamentlig tid, slik som vi ofte hører. Både i evangeliene og i Paulus sine brever, så blir det vist til Abrahams løftene, eller til paktene, som det også står. Og med paktene menes nettopp paktene med Abraham, Isak og Jakob. Og så om ikke annet så inneholder det Nye Testamentet en indirekte bekreftelse på at landet tilhører jødene. Så skal vi ta for oss noen av de teologiske innvendingene, fordi de må vi ha med oss. Vi må vite hvem vi møter rundt neste gategjørne. Og da må vi vite hvilke argumenter vi blir møtt med. En av de mange innvendingene fra teologisk hold går som nevnt ut på at landløftene er ikke bekreftet i det nye testamentet. Men det logiske motspørsmålet er med en gang, hvorfor i all verden skal de det? Hvorfor trenger landløftene noen bekreftelse i det nye testamentet? Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid leser vi. Det er den samme Kristus som taler i det gamle testamentet, som åpenbarer seg fysisk i det nye. Med andre ord, Jesus Kristus er den talende autoritet gjennom hele Bibelen, fra A til Å. Jeg er alfa og omega. Det at løftene ikke skulle være bekreftet i det nye, det er jo en tankegang som nærmest forutsetter at det gamle testamentet er blitt avløst av det nye, så at det nye representerer noe kvalitativt nytt i forhold til det gamle. Og det er dette som Aksel Valen Senstad nå sarkastisk har kalt for en teologisk utviklingslære, som selvsagt er helt bibelfremmed. Fra teologisk hold er det også reist innvendinger mot å ta landløftene bokstavlig. Altså de ser at landløftene står der, men hvordan skal vi forstå dette? Jo, landløftene må forstås i sin åndelige, det vil si sin overførte betydning. Og det slik har det vært ved menighetsfakultetet i veldig mange år, for ikke si hele tiden. Men dette er en tanke vi ikke skal forfølge, for det er ikke vårt tema. Men jeg mener at jeg har vært inne på det en gang før her. Men det betyr at det å forstå landløftene, det dreier seg dypest sett ikke om Israel. Men det dreier seg om hvorledes vi velger å lese Bibelen. Altså det dreier seg om bibelsyn. Og det har en langt større sprengkraft enn akkurat spørsmålet om Israel og landløftene. Hvordan leser vi og forstår vi Bibelen? Og da er det ikke til å legge skjul på at det er en meget stor forskjell, for ikke å si en avgrunn, mellom hvorledes vi som legfolk leser, og hvorledes teologene som fagfolk leser sin Bibel. Vi skulle nesten ikke tro at det dreide seg om den samme troen. Så skal vi gå over til et litt annet side. Nemlig at utvelgelsen den går videre gjennom hele Abrahams slekt. Altså det går ledd for ledd går den videre. Først til Isak, så til Jakob, og dernest til Jakobs sønner. Og gjennom Jakobs sønner oppstår da Israel som folk. I denne utvelgelsesprosessen så er det to bevegelser som går parallelt, nemlig utvelgelse og forkastelse. Og det skal vi se litt nærmere på. Abraham hadde som kjent to sønner. Den ene Ismael fikk han med trellkvinnen Hagar. Den andre Isak fikk han med sin kone Sara. Ismael ble drevet ut av leiren, men Isak ble utvalgt. For i Isak skal det nevnes deg en ett lød Herrens ord til Abraham. Av Isaks to sønner ble Jakob utvalgt og Esau forkastet. Fra Jakobs 12 sønner fremgår Israel som folk, og det vi ser her er altså utvelgelse og forkastelse innenfor en og samme familie. Og det må jo ha vært ytterst dramatisk for de som har opplevd dette. Utvelgelsen av Israel som folk skal tjene en rekke hensikter. Det viktigste var å forberede menneskesønnens komme. Og det skjer ved at Judas stamme blir utvalgt, og innenfor Judas stamme Davids hus. Utvelgelse hele tiden. Men hva så med de som ble forkastet? Hva skjer med Ismael og Esau? At de er forkastet innebærer ikke at de er utelukket fra frelsen. Men de er utelukket fra å føre Guds frelsesåpenbaring videre. Ismael blir også velsignet, og han får også et løfte om at Herren vil gjøre ham til et stort folk. Men pakten og frelseslinjen føres videre gjennom Jakob og Isak og Jakob. Det er disse som blir bærere av Guds historiske frelsesplan. Ismael og Esau blir stamfedre til den arabiske befolkning, og her skjer det en forherdelse mot evangeliet. Det blir et fiendskap mellom jøder og arabere som folkeslag. Og disse kommer til å sokne til hver sin religion, islam og jødedom. Og det er jo ytterst interessant å se at det fiendskap vi kan registrere og se i dag, det har altså sine røtter helt tilbake til Bibelens første bok. Ismael, trellkvinnens sønn, spotter Isak, og Esau legger sin bror Jakob for hat. Fiendskapet mellom Israel og den arabiske verden har altså sitt utgangspunkt i utvelgelsen og folkeslagenes opprinnelse. Så dypt stikker dette. Øyvind Andersen, som er vel kjent av de fleste, sier at fiendskapet mellom jøder og arabere er uopprettelig. Det kommer aldri til å forsvinne. Det har han ikke bare sagt, han har skrevet det. Hva med Israel, side 24, for de som vil ha dokumentasjon. Den samme konklusjon, men fra et helt annet hold, trekker den israelske historikeren Benny Morris, og han er jo mest kjent for sin bok om 1948, altså frigjøringskrigen. Han peker på religionen som den egentlige årsak til fiendskap. Religionen har ført til et uforenlig motsetningsforhold, sier han. Vi har med andre ord å gjøre med en konflikt som ikke kan løses på noen annen måte enn at den ene må herske over den andre. Og det var nøyaktig det velsignelsen til Jakob gikk ut på. Vær herre over dine brødre, og måtte dine mors sønner bøye seg ned for deg. 1. Mosebok 27. Fiendskapet mellom jøder og arabere er altså teologisk og historisk betinget, og de vil aldri opphøre, med mindre da araberne blir kristne. Det kan jo skje. At Gud samler sitt folk i fedrenes land, det er noe av det største som har skjedd i dette folkets historie. Det sier også Aksel Valens Jenstad i sin bok om Israel. Og det er profetert i skriften, men altså i vår tid skjer det. Efter 2000 år i eksil, så er jødene begynt å vende tilbake til sitt eget hjemland. Det skjer altså noe som er besluttet i Guds råd. Og det må vi se litt nærmere på. Og da kommer vi inn på det som kalles for en kristen historieforståelse. Det hører vi ikke mye om. Men det er altså noe som heter en kristen historieforståelse. Og det å ha et historiesyn innebærer at vi prøver å se den indre sammenhengen i historien. Altså finnes det en sammenheng, en mening i det som skjer i historisk perspektiv? Eller er det som skjer bare tilfeldigheter? Et kristen historiesyn har som kjerne å erkjenne Kristus og hans makt og vilje i historien. Och vi som tror på en Gud som efter sitt eviga råd styrer historiens gång. Vi vet att innehållet i detta råde, det är synd och nåde, dom och frälse, förkastelse och antagelse. Detta är de parametrarna som du styres efter. Den dom som rammet Israel efter att de korsfästet sin messias resulterade då i straff och adspredelse. På en måte så blev Israel en förkastet släkt. Så vet vi att Herrens vrede varar icke till evig tid, för icke till evig tid går jag i rätte, och icke för alla tider är jag vred. Tiden synes att ha en sodende verkning, för Herren jämmer icke på vrede till evig tid. I och med att Herren på nytt samlar sitt folk, så är vi över i antagelsens fase. Herren samlar sitt folk för att göra något nytt. Allt sker till sin tid. En kristen historieförståelse består i att finna analogien i det som sker. Klarar vi det så förstår vi bättre vad som sker i historien. Vi maktar att se Guds finger i historien där som vi finner analogien. Det vill säga vi må finna paralleller i tidigare tiders händelser. För allt som sker är inbördes analogt. Det sker egentligen aldrig något verkligen nytt under solen. Det som sker idag har skett förr. Det är bara tiden och omständigheterna som förändrar sig. Och uppgaven för en kristen historieförståelse ligger därför i att finna parallellerna, finna likheterna med tidigare tiders händelser. Klarar vi det så förstår vi vad som sker. Och det är många paralleller. Hvis vi først får øynene opp for dette. Jødenes tilbakevending av i dag har sin åpenbare parallell i jødenes første innvandring til Kanaan på 1400-tallet før Kristus. På samme måte som Josva leder folket inn i det lovede land, så vandrer jødene av i dag på nytt inn i det landet som Herren har gitt dem. Så det är invandring nummer 2, för att säga det sån. En annan uppenbar likhet är att det landet som judarna första gång kom in i var bebodd. Bibeln listar upp en lång räcke folkeslag som bodde i Kanaans land. En lång räcke. Det var inte något obebott sted. Så vet vi att det var Guds vilja att dessa folkeslag skulle drivas bort. Och det läser vi om i Moseböckerna, i Josva bok och i de historiska böckerna för övrigt. På samma måte så var Palestina bebodd då judarnas invandring för allvar tog till på slutet av 1800-talet. Ifølge tyrkiska källor som är pålitliga och ofta citerat så bodde det i overkant av 500 000 mennesker i Palestina, hovedsakelig arabere. Det bodde noen jøder, ikke mange. De jødene som kom på slutten av 1800-tallet, de kjøpte jo jord, drev landbruk, og de kom i konkurranse med araberne som bodde der. Og araberne mislikte deres nærvær sterkt. De mislikte det så starkt att de allerede i 1891 inklaget den judiska invandring för sultanen i Konstantinopel. Så konflikt mellan judar och araber i nyere tid kan skrivas minst 100 år tillbaka. En fördrivelse i likhet med den Josva företog. om vi kan bruke det uttrykket der, fordrivelse, kom først med krigene i 1948 og 67 og 73. Men fordrivelsen ved disse anledningene, der er hovedforklaringen at araberne flyktet for å unngå krigshandlinger. Men virkningen var den samme som på Josefa sin tid. Den innfødte befolkning flyktet til fordel for jødiske bosettere. Den åpenbare historiske parallell er her erobring og fordrivelse. Og så det som skjer i dag har vi sett før. Så har vi en åpenbar parallell til. På samme måte som Gud forherdet kananeernes hjerter, så har han i dag forherdet arabernes hjerter. Vi leser i Josva at Herren laget det så at de forherdet sitt hjerte og dro ut i krig mot Israel. Altså i Josva sine dager. Herren forherdet kananeernes hjerte på samme måte som han tidligere hadde forherdet faraos hjerte. Og på den måten ødelegger han Israels fiender på samme måte som han skaper samtidig en åpning for sitt eget folk. Og er det noe som slår inn i dag når vi ser på palestinerne, så er det nettopp deres uforsonlige holdning, intransigente holdning som det heter. De har ikke standpunktene står som limt fast. Du kan gå ti år tilbake i tid, de mener nøyaktig de samme. Og de er besatt av tanken om å hive jødene på sjøen. Parolen blant araberne i dag er at jødene må bort. Og på den måten gjentar historien seg. Araberne ødelegger seg selv gjennom et forstenet hat mot jødene. Og så må vi legge inn et nytt moment her, nemlig at Gud åpenbarer seg i historien gjennom lov og evangelium. Det er grunnkreftene som Gud bruker i sin verdensstyrelse. Loven er et uttrykk for Guds dom, evangeliet for Guds nåde. Når Herren drev ut de kananeiske folkeslag, så var det, så det, fordi de hadde oppfylt sitt ondskapsmål. Sitt ondskapsmål. Altså Herren driver kananeerne ut på grunn av deres ugudelighet. Og det har vært over en lang tidsrom. Her ser vi Guds domskrefter i sving. Men disse kreftene åpner samtidig for jødenes innvandring. Og det er Guds nådekrefter. Den samme parallellen kan vi trekke i dag. Araberne mister sitt land på grunn av ugudelighet og ondskap. Og stikkordet her er islam. Derfor er de kommet under Guds dom. Men når så skjer, så åpner dette samtidig for jødisk innvandring. Det er en Guds nådehandling. Du ser, det er hele tiden de samme faktorene som går igjen og styrer historien. Med andre ord, det som har skjedd før, gjentar seg i dag. I likhet med kananeerne, mister araberne sitt land på grunn av ugudelighet. Og Israel får sitt land som en Guds frelseshandling. Og ut fra Guds ord så kan vi si at innvandring og fordrivelse er en gudvillet handling. Med andre ord, det som skjer med araberne i dag er ingen urettferdig hendelse sett med Guds øyne. Her ser vi hvordan menneskets tanker og Guds tanker er helt forskjellige. De befinner seg i hver sin verden. Vi vil tro at dette var urimelig og urettferdig. Det er ikke det i Guds øyne. Vi vet at dette Dette resonemanget her faller mange mennesker tungt for brystet. Men det har egentlig ingenting med saken å gjøre. Vårt ståsted er Bibel, ikke politikken. Og det er heller ikke en humanetisk tenkning. Da Gro Wenske høsten 2014 presenterte en tilsvarende resonemang som det jeg nå har fremmet, så ble det et ramaskrik. Også i den kristne dagspressen. Hun hadde en kronikk i Dagen, som vakte veldig sterke reaksjoner. Da var parolen, i humanitetens navn gikk det ikke an å ha slike meninger. På samme måte som vi har gjort, så trekker Dag Gro parallellen mellom dagens situasjon og jødenes innvandring i Kanaan. Og hennes konklusjon var at dersom araberne ikke vil leve fredelig blant oss, så må de drives bort. Og det var jo en mild parallellføring i forhold til den ordre som Josva i sin tid fikk. Den var langt mer brutal. Og det var Guds ord, notabene. Det var ikke noe som Josva fant på. Avisen Vårt Land slo fast at Gro Wenske hadde gitt hatet et ansikt, og Dagen mente på lederplass at Gro hadde tatt det ordet for etnisk rensing og tok avstand fra det de mente var voldsretorikk. Og vi må spørre oss selv hvorfor en så voldsom reaksjon på en artikkel som var så bibelsk velfundert. Det var ingen som argumenterte teologisk. Argumentasjonen var hele tiden politisk. Det var ingen som kunne utsette noe på hennes resonemang teologisk. Og dette krever en forklaring. Vi må vite hvorfor det er sånn. En ting er jo nok så åpenbart. Mange kristne leser ikke i Bibelen. Og dermed så er de fremmed for en bibelsk tankegang. Det er en åpenbar forklaring. Men mange kristne er også fanget av en humanistisk tankegang. De tar det som det største selvfølge at humanisme og kristendom er to sider ved samme sak. Og det må vi si et ord om, eftersom dette er et fenomen som brer stadig mer om seg. Når så mange i dag står fremmed overfor Guds åpenbaringshistorie, slik den er efter skriften, så er det fordi vi har formet Guds skikkelsen i vårt eget bilde. Gud er barmhjertig og nådig, og det er jo sant, men i dette Guds bilde har vi lagt inn rent menneskelige egenskaper. Vi tror at Gud er som oss, og så utstyrer vi Gud med de samme egenskapene som vi selv har. Det er det som skjer. Så vet vi at Bibelen advarer mot dette. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, leser vi hos Jesaja. Og det er litt forstemmende for en humanist å høre sånt. Tenker vi som verden tenker, så forblir Guds åpenbaringshistorie en lukket bok. Da forstår vi ingenting av det som skjer. Og det er en avgrunn mellom de forestillinger vi mennesker gjør oss, og de tanker som tenkes i Guds råd. Humaniteten, fornuften og den menneskelige moral kan ikke fatte Gud og hans rettferdighet. Vi forstår det ikke utifra oss selv. Vi må hente vår kunnskap fra Bibelen for å forstå noe som helst. For som himmelen er høyere enn jorden, og det er jo en stor avstand, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Vi befinner oss i hver vår verden. I første kor, kapittel 3, så leser vi: Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomhet. De vise, hvem er det? Det er vårt teologiske lederskap. Det er de vise. Israel bruker vitenskapen for å argumentere for sitt standpunkt i stedet for Bibelen. Men det er kanskje enda verre enn som så. For blant mange mennesker er det tross alt ikke mangel på bibelinnsikt. Da tenker jeg først og fremst på kristne ledere. De innser at nå er det blitt for stor avstand mellom Bibelen og de verdier som gjør seg gjeldende i det norske samfunn. Man er plutselig kommet i en skvis. Dette tvinger da frem et valg. Og i valget mellom denne verden og Bibelens verden, så blir Bibelen den tapende part. Der har du det norske teologiske lederskap. Det bibelske gudsbilde velges bort til fordel for et humanistisk gudsbilde. Kirken forlater sitt tradisjonelle budskap og erstatter det med noe som ligner. Og det som ligner, det kan alle mennesker akseptere, nemlig humanistiske verdier. Resultatet blir at når noen prøver å tenke bibelsk og trekke bibelske konklusjoner, så blir det et ramaskrik også i kristne kretser. Våg nåde den som tør å tenke bibelsk. Tilbake til jødenes innvandring. Vi skal ta denne innvandringen et skritt videre. Jeg tenker der på jødenes erobringer under seksdagerskrigen i 67 og Jom Kippur i 73. Ved disse to krigene kom Israels kjerneland under full israelsk kontroll. En skulle jo da tro at glede og takknemlighet fylte jødenes hjerter. Men israelerne var forskrekket over sin egen suksess, og de ønsket å levere mesteparten av det erobrede land tilbake. Det var lettere sagt enn gjort, for araberne ville hverken ha fred eller forhandlinger. De ville ha alt de tapte tilbake, eller ingenting. Hvis vi nå prøver å jevnføre disse to krigene med de kriger som Israel førte i gammeltestamentlig tid, så er det heller ikke her vanskelig å finne klare paralleller. I det gamle testamentet finner vi mange eksempler på at det er Herren som fører Israels kriger. Og slik må det jo også være, fordi Israel er jo Guds utvalgte folk, og dette folket må bevares fra utslettelse for å kunne utføre sin frelseshistoriske oppgave. Og på den måten så blir Israels fiender også Herrens fiender. Blant de mest kjente av disse krigene er jo nettopp de kriger som førte til erobringen av Kanaan. Og det skjedde på Herrens uttrykkelige ordre. Det er Herren som i sin makt erobrer landet for Israel. Og mest kjent er jo erobringen av Jeriko, der Herren gir detaljerte forordninger om hvorledes denne erobringen skal foregå. Poenget med det er at det skal ikke være tvil om at det er Herren som gir Josva Jeriko. Og vi leser om dette i Josva sin bok med klare paralleller i 5. Mosebok, kapittel 7. Altså, Herren går med sitt folk i striden. Han er Gud for Israels fylkinger, står det i 1. Samuel 17. Og det er ikke for ingenting at Gud, eller Herren, kalles for herskarenes Gud. Altså, vi er kanskje vant med å oppfatte Gud som en gammel bestefar som sitter i lenestolen og smiler og er snill og hyggelig. Men i virkeligheten som er en general som leder sine tropper. Han er herskarenes Gud. Også et annet gudsbilde igjen. Og vi har mange andre klare eksempler på dette, som Gideons kamp mot midjanittene, Samsons kamp mot filistrene. Vi leser om dette i Dommernes bok, og ikke minst har vi Davids kamp mot Goliat, den som spotter Israel, som Goliat gjorde, spotter i virkeligheten den levende Gud. Så kan vi også ta med, som et siste eksempel, utfrielsen fra Egypt. Hele utfrielsen og egypternes forfølgelse er regissert av historiens og allmaktens Gud. Som vi vet, så la Herren Israels hær drukne i Sivsjøen. Israel på sin side, de kan bare juble og takke. Dette var Herrens kamp. Israel var redusert til statister. Det er det samme dynamikken vi ser i disse to krigene i 67-73. Det er Herrens kamp for å bevare og samle sitt folk. Og dette gjør han for at Israel, hans utvalgte folk, skal fortsette sin frelseshistoriske gjerning. Og da er det også selvsagt at Herren i dag må bevare sitt folk på samme måte som han bevarte det i gammeltestamentlig tid. Er Israel fremdeles å forstå som Guds utvalgte folk, så strir Herren for dette folket også i dag. Og krigene i 67 og 73, som nevnt, må ses i dette lys. Disse krigene var også Herrens kriger. Før vi forlater denne måten å forstå Israel på, altså og det å finne analogier i historien, så må vi ta med motargumentene. For de finner vi alltid. Hvis du møter på en teolog rundt neste gatehjørne, så må du vite hva han vil komme og si. Hva vil han si for noe? Hvilke innvendinger har han mot dette? Og de har et hav av innvendinger, ikke bare én. Men vi skal nevne to sentrale innvendinger. For det første så vil han si at i det gamle testamentet så finner vi krigens Gud. Selvsagt også kjærlighetens Gud, men først og fremst krigens Gud. I det nye testamentet derimot så finner vi først og fremst kjærlighetens Gud. Og her legges vekten på kjærligheten mellom Gud og mennesker. Denne forskjell som her gjøres mellom de to testamentene, spesielt når det gjelder innvandringen i Kanaan, så er argumentet at innvandringen i Kanaan kan ikke overføres til nytestamentlig tid slik vi har gjort det. De hellige kriger som vi finner i det gamle testamentet begrenser seg til den tidligste fase i jødenes historie og har ingen overføringsverdi til vår tid. Dette er et nøkkelargument. Vi har allerede nevnt på at det går ikke an å operere med to gudsbilder. Gud er selvsagt den samme, enten det nå er det gamle eller det nye testamentet. Gud er den samme gjennom hele sin frelseshistorie. Det skjer ingen utvikling, som Axel Wahl Senstad sa. Det er ingen forandring hos Gud. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Vi gjentar det. Det er Hebreerbrevet kapittel 13. Og at guddommen skulle forandre karakter, være mer krigelig i det gamle testamentet og mer kjærlig i det nye, en slik karakterforandring er absurd og må avvises. Et annet teologisk grep å åndeliggjøre tekstene I det gamle testamentet. De må omtolkes I lys av det nye, sies det. Og det har de sagt I mange, mange år på MF. Krigene som vi leser om I det gamle testamentet å forstå som metaforer på kampen mellom det gode og det onde I tilværelsen. Med nytestamentlige øyne så krig ikke lenger krig å forstå som krig I ordets egentlige forstand. Men det du må forstå det bildelig. Da blir det et bilde, for eksempel, sier de, på den verdslige åndsmakt som den kristne kirke blir møtt med. Og for vår del så vil vi bare minne om at den hele skrift innblæst av Gud, og den hele skrift som minnes jo her først og fremst det gamle testamentet. Jesus underviste sine disipler I det gamle testamentet, både før og efter sin oppstandelse. Det ikke mer enn en uke siden vi hadde som prekentekst på søndag, Emmausvandrerne. Hva gjør Jesus det? Han underviser I Mosebøkene og profetene og skriftene. Efter sin oppstandelse, efter at frelsesverket fullført, går han tilbake til det gamle testamentet. Vi har med andre ord ingen holdepunkter for å tro at Jesus I sin undervisning, eller disiplene I sin lære, åndeliggjør tekstene I det gamle testamentet. Dette et vilkårlig teologisk grep. Før vi forlater dette punktet om Israel og landet, så det enda en ting å si. Herren stred for Israel og ga dem landet tilbake. Men jødene takket nei. Og det var sant å si ikke helt pent. Det ganske utaknemmelig å si nei takk til en presang. Men det gjenspeilte den åndelige situasjonen I Israel på den tiden. Helt frem til 1977 så var Israel styrt av Arbeiderpartiet. Og deres ledere, som jo for det meste kom fra Østeuropa, var gjennomsyret av en sosialistisk tankegang. Bibel og religion var ikke deres domene. Og følgelig så var det heller ikke plass for noen overnaturlig forklaring på at krigen I 67 og 73 var Herrens kriger. Og at de seiret takket være ham. Slik kunne en god sosialist ikke være med på. At Israels seier I 67 kom overraskende på jødene forståelig. Og derfor så gir Herren dem en ny mulighet med krigen I 73. Det på en måte en gjentagelse. Men når jødene for annen gang takker nei, da blir vår Herre sint. Da blir de rammet av Herrens vrede. Og Herren svarer med å la Israels fiender ramme landet gjennom terror. Og parallellen til Gete igjen åpenbar. I første del av dommernes bok, de 7 første kapitlet, tenker jeg, så det glimrende illustrert hvorledes Israels ulydighet fører til at Herren lar Israels fiender falle inn I landet. Israel vil ikke høre på Guds ord, og de omkringliggende folkeslag og stammer blir brodder I sidene, står det, brodder I sidene på Israel. Parallellen til dagens situasjon jo slående. Heller ikke I dag vil Israel høre Guds ord, ikke I nytestamentlig forstand. Og det nesten like stor grad av forherdelse I Israel som det I Norge. Det en verdslig, materialistisk tankegang som rår grunnen, og resultatet ser vi. Israels fiender plager på nytt landets befolkning, akkurat som de gjorde før I tiden. Det intet nytt under solen. Hva venter så Israel I tiden fremover? De må rette blikket fremover. sett med bibelske øyne. Det som ligger foran oss, det er jo helt åpenbart, det er Israels omvendelse. Og at jødene skal omvende seg i de siste dager, det er massivt profetert både i det gamle og nye testamentet. Jødene skal igjen som folk bli antatt og innpodet i sitt eget oljetre, leser vi hos Paulus, kapittel 11. Og så er da spørsmålet, hvorledes skal da dette skje? Vi må jo ha en formening om det også. Svaret er igjen det samme, krig. Det må skapes en nød blant jødene, som de ikke er i stand til å komme ut av ved egen hjelp. For å vende seg til sin Gud, til sin Messias, så må de konfronteres med sin egen maktesløshet. Og allerede Moses skriver om jødenes omvendelse i de siste tider, at omvendelsen skal finne sted under stor trengsel. 5. Mosebok kapittel 4. Og Zakaria skriver at alle jordens folkeslag skal samle seg til strid mot Israel, og Jerusalem skal bli en løftesten. Og det minner jo ikke så rent lite om dagens situasjon. Men, skriver Zakarias, på den tid når dette skjer, vil Herren opplate sine øyne over Judas hus, og de skal skue opp til ham, eller til meg står det vel, som de har gjennomstunget. Det mest omfattende profeti om en oppmarsj mot Israel i den siste tid finner vi hos profeten Ezekiel i kapitlet 38 og 39. Og det her vi leser disse kjente ord om Gog i Magogs land, fyrsten av Ross, Mesek og Tubal, som alle drar opp mot Israel. Det interessante i denne fortellingen, det er navnene, Ross, Mesek og Tubal. Dette er nemlig navn på Jafets sønner. Og det får du bekreftet hvis du leser i 1. Mosebok kapittel 10, 1. Krønikene kapittel 1. Der står også å finne disse navnene, som Jafets sønner. Og hvem er så Jafets sønner? Jafet svarer til det som vi kaller for de indoeuropeiske folkeslag. Altså det er folkeslag som har sitt utgangspunkt i Europa, Russland og India. At Jafets sønner har fått en så fremtredende plass, det er tankevekkende. For det er nettopp vi i Europa som er Jafets sønner. Norge er Jafets sønn. Så vet vi at det er i Europa at de største jødeforfølgelsene har funnet sted opp gjennom historien. Vi kan tenke på korsfarerne. Og ikke minst så har vi jo hatt holocaust i vår egen tid. Og det er her i våre dager at antisemitismen på nytt reiser sitt hode. Med utgangspunkt i Ezekiel og profeter som Joel og Zakarias, så kan vi si at det bærer mot et endetidsslag der Israels fiender prøver å utrydde jødene. Og bibeltekstene tyder på at de europeiske land vil få en fremtredende plass i dette slaget. Så vet vi jo alle hvorledes det går. Herren lar ild og svovel regne ned over de mange folkeslag som har samlet seg til krig mot Israel. Og på den måten vil å utslette Israels fiender, så åpenbarer han sitt navn, ikke bare på Israel selvsagt, men han åpenbarer det for en hel verden. Herrens omsorg for sitt folk blir et vitnesbyrd for alle mennesker. Til slutt, den vei som Israel har gått og fortsatt vil måtte gå, det er lidelsens vei. Israel er i denne verdens øyne et forkastet folk, gjenstand for verdens hån og spott, og slik må det også være. De eller den som er utvalgt av Gud vil alltid bli gjenstand for forfølgelse. Forfølgelsen er på en måte et adelsmerke og et kjennetegn på at man hører Herren til. Det værer seg jøder eller kristne. I sitt første brev til korinterne, altså første kor 1, så ber Paulus menigheten være oppmerksom på sitt kall. Han skriver at det som er dårlig i verden, det som er svagt i verden, det som er lavt i verden, det som er ringaktet og det som ingenting er, det har Gud utvalgt seg. Og dette er ord som fremfor alt passer på det jødiske folk. Som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet, så heter det at Israel skal bli en forbannelse og til spott blant alle jordens folkeslag. 5. Mosebok kapittel 28, en god lesing i så måte. Så vet vi at nettopp slik har det gått. Jødene er blitt et forfulgt folk, et folk som alle har sett ned på. Og da kommer jo neste spørsmål opp automatisk, nemlig, hvorfor må du være sånn? Hvorfor må du være sånn med jødene? Hvorfor må jødene være det minste og mest foraktede av alle folkeslag? Gud plasserer jødene nederst eller lavest, om du vil, fordi Guds frelsesverk gjelder alle mennesker, også de minste og mest uanselige. Ja, kanskje allermest dem. Også dem som ingenting er gjenstand for Guds omsorg. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Jesaja 57. Jødefolkets skjebne er et uttrykk for dette. Det er et uttrykk for Herrens omsorg med de aller minste. Dette folket, som er det minste i Guds rike, og Guds kjærlighet omfatter nettopp dem som ingenting er. Dette symboliserer Israel som folk. Jødene er ganske ufrivillig blitt bærere av Jesu Kristi kors. Det var ingen som spurte jødene. Det var ingen som ba om deres råd, spurte om deres mening eller samtykke. De ble ganske enkelt utpekt i Guds råd. Og for det så har jødene ikke høstet annet enn lidelse. I likhet med Kristus selv, så er jødene Guds lidende tjener. Jesus lider for våre synders skyld. Israel lider for at de gjennom sin utvelgelse skal vitne om Guds frelsesvilje. Jødene, ikke kirken, er historiens egentlige korsbærere. Vi tar med oss velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og giver deg fred i Jesu navn.
Takk for at vi fikk komme her i dag og representere Ebenezer og få lov å ta opp kollekt i dag til dette arbeidet. Veldig flott å se så mange samlet. Takk for sist til mange kjente. Jeg har fått beskjed om at jeg skulle være kort, så det har jeg tenkt å være. Holde meg til den informasjonen jeg har fått. I dag så foregår det et mirakel rett foran øynene våre. Et av de største miraklene som kanskje har skjedd i historien. Det ikke så mange nasjoner som opplever at innbyggerne vender tilbake etter hundrevis av år, tusener av år og mange generasjoner. Det foregår nøyaktig sånn som profetene har forutsagt. Og jeg tenker selvfølgelig på innsamlingen av Guds folk til Israel. De kommer fra verdens fire hjørner, og de sier at de skal hjem. De skal hjem til Israel. De som har bodd i andre land i mange generasjoner. De som har gjort tjeneste i militæret i fremmede land, som har bygd seg hus og hjem og sett barn og barnebarn. Nå bryter de opp, og så setter de kursen mot løftets land og sier at vi skal hjem. Kan vi kalle det noe annet enn et mirakel? Det står om at duene skal vende tilbake til dueslaget, og duene har dette instinktet inni seg. De skal hjem, og jødene kommer. Jødene kommer hjem, og det varsler et annet komme. Jesus Messias. Først kommer jødene, og så roper de på han. Og så kommer han og setter sin fot på Oljeberget. Vi lever i helt spesielle tider. Vi lever i sterke tider. Og så står det om jødene sin gjenkomst, at Gud har invitert ikke-jøder til å ta del i dette. Det står i for eksempel Jesajas 49-22, unnskyld. Så sier Herren Gud, «Se, jeg løfter min hånd til en ed for folkeslagene. Jeg reiser mitt banner for folkene. Da skal de komme med dine sønner på armen, og dine døtre skal bæres på skuldrene.» I dag er det mange som er involvert i dette med å hente jødene hjem. I Aliyah, så det heter. Der er organisasjoner, der er grupper, og det er enkeltpersoner. Jeg representerer en organisasjon som heter Ebenezer Operation Exodus. Det er en verdensomspennende organisasjon som startet i 1991, og som har bredt seg ut fra Ukraina og til store deler av verden. De har kontor i mer enn 50 forskjellige nasjoner, og så langt har de brakt 155 000 jøder fra utlendighet og hjem til Israel. Og vi er takknemlige for alle andre som arbeider med det samme og involverer seg. For det er et stort arbeid, og vi tror at det kommer til å bli enda større, og at det er bruk for alle som vil være med og ta et tak, enten det er i direkte arbeid, i bønn, eller i å støtte økonomisk. I 2016, i fjor, så kom der 27.403 jøder hjem til Israel. Det er et tall som har gått litt ned fra året før, men det er likevel et stort antall. Cirka 50% av disse kom fra Russland og Ukraina til sammen. På tredje plass så kom det i underkant av 5.000 jøder fra Frankrike. Og så kom det i overkant av 3.000 jøder fra USA. Vi ser at økningen er stor fra Frankrike, og vi ber om at de må komme fort ut. Jeremia skriver om at Gud skal sende fiskere, så fisker de, og så skal han sende jegere, så jager de. Og vi ber om at de må komme ut i fiskernes tid. Og nå er det mye som tyder på at jegerne er i horisonten. Fra Ukraina er det mange som kommer, og det er ikke alltid så lett å komme ut derifra. Ebenezer har trappet opp arbeidet sitt der, og de har også trappet opp arbeidet i USA og bygd et stort kontor i New York. En tenker kanskje at jødene i USA, de må vel kunne komme hjem på egen hånd. Det er ikke nødvendigvis sånn. Det er en god del fattige jøder som trenger noe økonomisk støtte. Og det også mange jøder som trenger informasjon og trenger oppmuntring om mulighetene for å komme hjem og støtte mens de forbereder seg. Alle disse landene som jeg nevnte, så var Ebenezer involvert, pluss i mange andre land. Jeg hørte at kollekten i dag skal gå til Ebenezers arbeid, og på vegne av Ebenezer og på vegne av jøder som får hjelp gjennom denne organisasjonen, så vil jeg takke dere alle for at dere er med og gir. Og så vil jeg si at alt det som kommer inn til Ebenezer i Norge, det går 100% til arbeidet. Det er ingen administrasjonsutgifter, eller de er dekket på andre måter. Takk skal dere ha, og må Gud velsigne en hver giver.
Jesus skal komme til jorden igjen. Det har han sagt i sitt ord. Da skal vi se ham, vår brudgom og venn. Ja, hvilken nåde stor. Han kommer igjen. Ja, han kommer igjen. En gang skal han komme igjen. Snart brister skyen når Jesus her. Dagen meget nær. Lykkelig vær sjel som har fred med sin Gud og har sin hvile i ham. Snart kommer Jesus og henter sin brud. Takk du Guds offerlam. Han kommer igjen. Ja, han kommer. Skal han komme igjen? Snart brister skyen når Jesus her. Dagen meget nær. Tenk om du ei var beredt når han kom. Et fryktelig slag. Kom og få nåde i stedet for dom. Nå det frelsens dag. Han kommer igjen. Ja, han kommer igjen. En gang skal han komme igjen. Snart brister syen og gjen.